קארט הידוע מסל, משפעה פייס בסל. דום סייד הילד שסויר אסטון דפטן חזין בוואו בוואו
שיר
יא, מיני מודר, שאני שנובר פשפה יא, דפטן, נו, אתה שיר מסלס און פשט קום דום סייד סער אסטון דפטן סער דפטן סער און דין סחנט איר תאגס בייסודית פלוס איסאגת וורדל דיל יאותיים Sēd dienas kārtībā, viņš ir kā 25. un 26. punkts. Ā, šī ir. Būtī vai... Tad ir 5 jautājumi, papildi jautājumi. Ir 5 papildi jautājumi, kur jūs redz 22. 23. 24. bija, kas nebija izskatījis finanšu komitejas sēdē. Un vēl jautājums nāk pārš par kultūras pasākumu organizatoru apstiprināšanu. Pasākas organizēt, apstrādināju, tu labi rakstīti, tu nerakstīsi tam. Un pēdējais ir 26. jau papildus tiek sagatavots un uzlikt par piemaks domas priekšēdētāju aizvietošanai vietniekam viņa slimības laikā. Viņa nav domas priekšēdētāju slimības laikā. Darba nespējas laikā, tā vajadzētu teikt, darba nespējas laikā.
Ir lūgums zeliem punktu, var pielikt klāt?
Varam, jā, mēs jau kamēr apsūdām.
Par izmaiņām Vaiņodes novada interešu izglītības mērdotācijas sadalas nolikumā.
Laiku.
Par laiku. Tur ir viens punkts jāmaina, 20. Datumu par programmu iesniegšanas termiņš 20. augusts, bet mainīt viņu uz 30. augustu.
Nē.
Sakarā, nu es arī paskaidrošu, kāpēc sakarā to, kad mums tagad būs tā kā apgrūtināta mērdotācija, nu kādā ziņā apgrūtināta, tāpēc, kad būs veidojis 4 paralēli klases uz šo brīdi, un sakarā to, mums no mērdotācijas būs lielāk izdevumi, un mēs tās indrišu izglītības, ko piešķīra skola, Tās stundas mēs gribam novirzīt uz šiem interšu izglītības programmu, ko piešķir pašvaldība, kas ir no valsts
terimedotāja. Un arī skolotāji jau vēl nezināja savus slodus, viņi nezināja, var rakstīt, nevar rakstīt tos, lai viņiem ļaujās pēc tiem stundām.
Tas nav sarežģīt, mēs varam iekļaut rīt nobalsus neko dienas kārtību, un ja kāds tagad ir sarakstīt priekšā visi punkti, tie 27 punkti, nu labi, tur nav nobeigumi, bet tādā punkti. Vai piekrītam šādai dienas kārtībai izskatīt? 27 punkti. Jā, ja pret nav, tad papildināja nav. Lūdzu balsojums par šiem 27 punktiem. Jā, tātad balsojums ir iebalsīgs. Varam sākt domas sēdi ar pirmo jautājumu. Tātad lielo daļu jautājumus teiks vadīs vietnieks, kurš viņš ir arī gatavojis un ziņos. Tātad, Oļīgi, tev vārds lūdzu.
Jā, paldies. Sāksim ar jautājumiem, kas izskatīts Tautsaimniecības komitejā. Pirmais par zemes nomas līgumu laušanu un punkts 1.1. Tad lēmuma projekts jums ir pievienots, ierosinājums ir atbalstīt. Lēmuma projekts.
Jautājumi nav. Lūdzu balsojums. Vienbalsīs.
Punkts 1.2. Arī izskatīts komitejā lēmuma projekts ir pievienots un ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi nav. Balsojums. Vienbalsīs.
Tālāk otrais punkts par zemes nomas līguma pagarināšanu. Punkts 2.1. Lēmuma projekts ir pievienots, ierosinājums ir atbalstīt.
Jautājumi nav. Balsojums. Vienbalsīs.
Punkts 2.2. Izskatīs komitejā. Lēmuma projekts pievienots. Ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi? Nav. Balsojumi? Ir vienbalsīgs?
Punkts 2.3. Lēmuma projekts ir pievienots. Ierosinājums ir atbalstīt.
Jautājumi?
Uzliek lūdzu to lēmuma projektu. Tad, kad balso, lai redz to lēmuma projektu. Viņš nezināja, tas ir beigas
vēl. Ja nav jautājumi, lūdzu balsojums. Balsojums šiem balsīs.
Punkts 2.4. Lēmuma projekts ir pievienots. Ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi? Balsojums? Vien balsīs?
Jā, tas nav. Tā, nākamais 2.5. punkts. Lēmuma projekts ir pievienots. Ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi? Balsojums? Vien balsīs?
Paldies. Punkts 2.6. Lēmuma projekts pievienots un ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi, ja nav, balsojums, vienbalsīgs.
Tālāk, trešais punkts par zemes nomas līgumu slēgšanu. Punkts 3.1. Lēmuma projekts ir pievienots, ierosinājums ir atbalstīt.
Jautājumi, nav, balsojums, vienbalsīgs.
Paldies, punkts 3.2. Lēmuma projekts pievienots, ierosinājums atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi, nav, balsojums. Vienbalsīs.
Punkts 3.3. Lēmuma projekts ir pievienots, ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi nav. Balsojums. Vienbalsīs.
Punkts 3.4. Lēmuma projekts ir pievienots un ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Tā, ja jautājumi nav. Balsojums. Vienbalsīs.
Tālāk ir punkts 3.5. Lēmuma projekts ir pievienots un ierosinājums ir atbalstīt.
Jā, jautājumi nav. Balsojums ir vienbalsīgs.
Te varbūt jautājums, kāpēc 3 no vienas personas. Jā, es varu paskaidrot, ka reāli vienkārši tiek sakārtos lietas.
Bet jautājums jau nebija neviens sakārtos.
Nē, es tā, ja kādam rodās, kāpēc 3...
Bet balsojumi nevajag skaidrot.
3... Nē, tad jau
saskaidrot. Mums ir saskaidrot ar darblāks, jā.
Reāli personu izmanto.
Cilvēku uzaicināt, jā. Nekavēr uz.
Es mēģināšu nākamo jautājumu par ātrāk ietaupīt laiku. Tā, 3.6. Punkts lēmuma projekts pievienots un ierosinājums ir atbalstīts.
Jā, skatām, jautājumu nav. Balsojums?
3.7. Lēmuma projekts ir pievienots un ierosinājums atbalstīts.
Jautājumi nav, balsojums, vienbalsīgs.
Punkts 3.8. Lēmuma projekts pievienots un ierosinājums atbalstīt.
Jautājumi nav, balsojums, vienbalsīgs.
Punkts 3.9. Lēmuma projekts pievienots un ierosinājums atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi nav, balsojums, vienbalsīgs.
Tālāk, punkts 3.10. Lēmuma projekts ir pievienots un ierosinājums ir atbalstīt.
Jautājumi nav. Balsojums. Balsīs.
Un 3.11. punkts. Lēmuma projekts ir pievienots un ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Tā, jautājumi nav. Balsojums. Balsojums ir balsīs.
4. Punkts par adrešu likvidēšanu. Tas arī izskatīts komitejā un lēmuma projekts ir pievienots, tad likvidēt sekojošas adreses un lēmuma projektā ir atbalstīt. Ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Tā, jautājumi.
Tur nebūs adreses
vispār. Vien, jau ne. Tas ir saprotams, jā, lūdzu balsojums. Balsojums ir balsojums.
5. Punkts par īres līgumu slēgšanu. Tad komitejā ir izskatīts, lēmuma projekts ir pievienots un ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi? Balsojums? Vienbalsīgs?
6. Punkts par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Tad komitejā ir izskatīts un lēmuma projekts ir pievienots, ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi, ja nav, balsojums. Vienbalsīgs.
Septītais punkts par nekustamā īpašuma sadalīšanu. Arī izskatīts komitejā un lēmuma projekts ir pievienots un ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jā, un tā nav komitejā izskatīts lūdzu balsojums. Vienbalsīgs.
Astotais punkts par 17. gada 30. novembra vaiņos no domas sēdes lēmumu protokols numuru 8.9. punkts par nekustamā īpašuma sadalīšanu atcelšanu. Tātad nekustamā īpašuma īpašnieks lūdz atcelt šo lēmumu sakarā ar to, ka dabas aizsardzības pārvalde nepieļauj īpašumu sadalīšanu. Tā kā to iepriekš bija iecerējuši īpašnieki, komiteja izskatīja un tad lēmuma projekts ir sekojuši ar atcelt minēto lēmumu, iepriekš minēto lielu lēmumu. Ierosinājums ir atbalstīt lēmumu projektu.
Jautājums, kāpēc? Jā. Nu, tu nezināji tad, kad mēs to pieņēmām. Mēs jau kuru reizi kaut ko atceļam?
Jā, nu, teorētiski var pārmest gan mums, gan īpašniekiem. Es nezinu, kura vaina
bija jālā. Kurā brīdī to tagad viņi aizsūt uz apstiprināšanu un tad viņi noprotestē? Kāds ir?
Dabas aizsardzības pārvalde.
Nu jā, bet kad viņi nobrīdzē?
Tad, kad bija lēmums gatavs. Jā. Jo mums nav iemesla atteikt īpašniekam, ja viņš nāk ar savu ierosinājumu dalīt savu īpašumu. Mēs skatāmies atbilstoši teritorijas plānojumam, lai atbilst platības un lietošanas mērķi.
Nav uzdevums jautāt, piemēram, dabas pārvaldē?
Nē, tas nav, jo šis īpašums robežojās ar dabas parku, viņš nav dabas parka teritorijā, tur ir savu noteikumu. Mm-hmm. Kaut kā tam. Labi. Bet nākamais punkts būs, ka tie paši īpašnieki dala savādāk šo īpašumu, tā kā atļauj dabas aizsardzības pārvaldi, un līdz ar to viss nokārtosies. Tad pārskoto punktu, tad lūgums
ir atbalsts. Jā, saprotams jautājums. Lūdzu balsumu, vienbalsīgs.
Devītais punkts par šī paša nekustamā īpašuma sadalīšanu. Tātad ir iesniegums par to, lai atļauj sadalīt. Un komiteja izskatīja un nolēma tātad ļaut sadalīt. Un lēmuma projekts ir pielikumā pievienots.
Jo īpašnieks ir tiesīgs daudz ko darīt, ir vēlmes, viņam mainās situācijas un to viss mums jāpievien.
Jā.
Tā jautājumi nav, būs balsams. Balsams ir vienbalsams.
Desmitais punkts par nekustamā īpašuma atsevināšanu. Komiteja izskatīja un lēmuma projekts ir pievienots un ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi. Balsojums. Vienbalsīgs.
11. punkts par nekustamā īpašuma izvērtējumu pašvaldības funkciju pildīšanai un atsevināšanas procedūras uzsākšanu. Arī komiteja izskatīja, lēmuma projekts ir pievienots un ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi. Lūdzu balsojums. Vienbalsīgs.
Tā, un nākamais 12. punkts par bieži sastopamā derīgo izrakteņu iegūves atļaujas pagarināšanu ir tāda sproģu karjera īpašnieka iesniegums un komiteja izskatīja un lēmuma projekts ir pievienots. Te es piebildīšu, ka lēmuma projekts ir mazliet palabots, jo bija iebildums no valdu līkos deputātu, kurš ierosināja nevis pagarināt šo atļauju, bet izsniegt jaunu atļauju. Principā tā doma jau it kā tāda bija, vienkārši tas vārds pagarināt. Reāli viņš būs jebkurā gadījumā jauns dokuments, ko izsniegt. Tā kā lēmuma projekts ir pievienots un lūgums tad ir atbalstīt.
Ar šito izmaiņu to vārdu?
Jā.
Jaunu izsniegt.
Jā, jo mēs tagad lēmuma projektā ir izsniegt. Iepriekš mēs komitejā lēmām tad pagarināt, tagad būs izsniegt, nu tā kā jauna dokumenta.
Ja jautājumi nav vairāk.
Vairāk precizējums tas bija.
Jā, lūdzu balsojumu. Balsojums vienbalsīgs.
13. punkts par īres līguma laušanu. Tad arī izskatīts komitejā un lēmuma projekts ir pievienots. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Ir jautājums. Balsojums?
14. punkts par īres līguma slēgšanu. Tad par šo pašu dzīvokli ir personas iesniegums un komiteja izskatīja un nolēma tātad slēgt īres tiesības uz dzīvokli. Ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Šeit ir pateikt tā, ka ļoti labi, ka mēs tādu dīkstāvēm mūs nedaz zaudējums, kad ir jau kāds, kas paņem ajā mienu, tas ir tāds rādītājs, ka ir jau ļoti grūti, ka tas dažādās vietās mūs dzīvokļiem pielietojam ļoti grūti. Kad ir rodas iespējas jāizmanto ātri un bez zaudējumu pašo. Ja jautājumi jāvairāk lūdzu balsojums, balsojums ir vienbalsīgs.
15. Punkts par lokālu plānojumu projektu nekustamā vai es atvainos, jā 14.2. Punkts tad arī izskatīts komitejā lēmuma projekts ir pievienots un ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu
jautājumi tas ir sanatorija mums ļoti grūti mēs gājām uz tiem izsils maniem piedāvāt jā nepiesakās mums Nav variantu, tu tādu nāk apkuļu visu, un tāpēc ir piedāvājums, kad varam pielēmt arī dzīvot, lai dzīvo iekšā, lai vismaz nav mīnusas par šo. Arī jautājumu, arī lūdzu balsojumu par šo. Balsojums un balsojums.
15. Punkts par lokālu plānojumu projektu nekustamam īpašumam, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinu saņēmšanai. Tad nekustamais īpašums ir dzirdnavnieki Vaiņonas pagastā. Mēs esam pieaicinājuši projektu vadītāju, Oskars Zveja, ja ir kādi jautājumi, vai tu pastāstīsi vienkārši to?
Tautāmies, vai jūs skatījāt?
Jā, mēs esam skatījuši, ja ir papildus jautājumi.
Labdien visiem. Tas ir attiecīgi doma pieņēma lēmumu, ka tas detāla plānojums tiek izstrādāts. Sijā metrums arī sadarbībā ar tiem īpašniekiem ir izstrādājis to projektu. Un tagad atbilstoši, kā tu nosaka, teritorijas plānošanas likums un ministra kabineta noteikumi, tas ir nododams 4 nedēļu sabiedriskai apspriešanai, iedzīvotājiem un attiecīgi atzinumu saņemšanai no institūcijām, no dabas aizsardzības pārvaldes un kas tur jau ir jāpšanas. Tagad ir lēmums par to, ka viņš tiek nodots sabiedriskai apspriešanai, tad viņš tiks ievietots tajā sistēmā, ko savīstināt sauc par TAPIS, ir teritorijas attīstīšana. Attīstības plānošanas tās informatīvā sistēma. Gan tur, gan mājaslapā, gan arī domē uz vietas būs apskatāms papīra formātā un būs arī ieliks mājaslapā izziņos arī, kad būs sapulce. Šajās 4 nedēļa laikā būs arī iedzīvotājs sapulce atbrauks metrumu pārstāvumu.
Kas to organizē? Pašvaldība ir vībrnieks?
Sapulce?
Jā.
Sapulc pašvaldība.
Nē.
Nē, nu...
Mēs,
nē, nu.
Mēs piedāvāsim laipni telpas. Sapulc... Mēs varam informāciju publicēt, bet sapulci vada...
Vadīs un metrum.
Plānojam izstrādātājs.
Jā, metrum. Jā,
metrum.
Nu, mēs viņu izziņosim.
Jā.
Mēs viņu varam sev vēlumā laikā.
Ar tiem materiāliem varēs iepazīties visu 4 nedēļas domē?
Jā, viņas būs tur tajā informatīvajā sistēmā, es domāju, arī mūsu mājaslapā.
Jā, bet arī papīra formā varēs
atnāk. Mums papīra formā, jā, ir atsūtīts tas projekts, ir tā mapīta.
Tātad jautājumi nav jā par 5. Punktu. Lokālu plājumu projektu nekstam īpašumam. Ja nav, tad lūdzu balsojums. Lūdzu balsojums.
Tā, 16. Punkts par nekustamā īpašuma nosaukumu maiņu, tad arī izskatīts ir komitejā un komiteja sagatavojas lēmumu projektu un tad ierosinājums ir atbalstīt lēmumu projektu.
Mums nosaukumu maiņu. Tā, jautājumi, ja nav, tur lūdzu balsojums, par nosaukumu maiņu lūdzu balsojumu. Balsojums ir vienbalsīgs. 17 punkts, ko jau brojām turpina oliks. Tāpēc man ir vēl strīdu, ka viņš ir bet labi liekam, mēs būtībā skatījām. Šo amas sarus neskatījām finanšu komitejas sēdē, kad bija paplašināts, ja, kur arī piedalījās pārējie rektori Artūrs Lāga vienīgais nebija.
Šito jautājumu
jau
mēs bijām
izskaidrši. Viņam bija aizdāvuši tas, mēs finanšu komitejā tikai.
Domāju, kaut kas bija, ka mēs te kopā bijām vienam skatījām, ja finanšu komitejas skatījās, tev katru šim gaismam, no gaismu šim skatījumam, jā, un tādēļ mēs skatām domas sēdē. Tur jūs redzat, kur ir rakstīts izsūtītam finanšu komitejās, kur skatījies pateikšu līdz variantu. Mums mainījās pēc finanšu komitejas skatījums, Andrus, mainās uzskaitīt virtuvē. Viņai par 30 eiro tiek palielināt augu, bet tur kopīgā summa nemainās. Ja? Un virtuvas strādnieks, kas tiek jaunā štata vienība tika atvērta, tur ir 443 eiro, tātad viena likma pilna, 443, tur tajā finanšu komitejas sēdē mums bija 30 eiro vairāk, tur un tur, tā kā. Tur ir tās izmaiņas, tā salīdzināta finanšu komitejas sēdē. Un vairāk arī izmaiņas nav, kā finanšu komitejas sēdē bija, tad tā tika.
Man bija jautājums par to dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.
Jā.
Vai mums kaut kur ir apstiprināts, ka tāds dzimtsarakstu nodaļas vadītāji, tā kā likmes, visas pilnas likmes alga būtu 1200 par likmi?
Mums nav tāds apstiprināts.
Tad no kurienes ir ņemts, ka 0,1 ir 120?
Kad tur ir tas ņemts no kategorijas, kā tur prasās, tur ir ļoti liels prasības šī profesija, tur jābūt juristi speciālā izglītība, ka tas nav parasts kaut kāds strādnieks, kas var apstiprināt. Jā, un kategorija, viņš ir pielīdzināt arī uz tādu mēnešu algu, kā tur nu, minēja, jā, uz 1200. Tas jau varētu būt kā nu, lielāk.
Kas to darīja līdz šim un par kādu samaksu?
Ne par kādu savu sabiedrisko pamatu darīja, no laika gaits, mums iegājuši jau 25 gadus, kad Elo Gunda vēl bija, gāja arī nesaņēma sekretārs pildīja, un viņš ir norezisējušas. Mēs pildam uz vecām iemaņām, jā, uz vecām pazīšanām, pildu un pieņemu rakstu. Gundega rakstīja. Gundega lieta raksta mums to, un, bet viņi atalgojumi nesaņēma par to. Bet tāpēc, kad, ne, un tagad ir atbildība visu, ir atbildīgi jābūt, viņi ļoti negrib darīt to, ne tikai tāpēc, ka maksas, bet viņi jāatbilst izglītībai. Jā, un tad mēs atradām vienu variantu, ka varam uz mazāko likmīti uzlikt un juridiski aizpildīt šo mums neeksistējot vietu. Jo šeit ir variants tā, ka mēs iespējams uz nākošo gadu, ne tik šī vietā, bet arī dzimšaks, iespējams, kad būs apvienotā dzimšaks, varbūt ar prieku, varbūt būs rajonā viena, jo tagad pēc šīm lielām vēlēšanām tur, nu, prasīgs.
Bāriņties.
Tāpat arī bāriņties ir nākošais zelma, un nevar tik mazas pašvaldības, nevar uzturēt, teiksim, no vesela štabs, ja tāpēc mums ir, nu, viena mazākā likmīta kāda uzlikt, un mums ir arī, kam var uzlikt, tāpēc.
Nē, tu nepareizi, varbūt, uzturēt mēs varam, bet nav lietderīgi, jo darba apjoms ļoti samazinās, ja dzimtsarakst vadītājiem nu, būtu pienākums. Nu, ja mums viens darbinieks, viņam jāreģistrē gan dzimšanas, gan miršanas un laulības reģistrācija. Laulība reģistrācija mums ir pēdējo reizi bijusi, ja nemaldos, nu, pagājušajā vai bija. Šogad nu, noteikti nav bijušas laulības, ja tad būs. Tad būs.
Jā, mums ir apjoms nav bijis. Šis ir, lai mēs iziet uz to, kad ir mums pasot, tas atbild, tas laulies un arī
izvarīt. Tā, ja tas ir
vēl
kaut kas,
kur jādara. Nu, tur ir tāds atskaits statistikas jau tur ir. Tur tā nav, ka tikai tā reģistrācija, tur arī arhīvēšana ir. Tur tas arī daudz laika, no teikt aizgan. Un te jau ir tā, ka nav daudz arī to kandidātu, arī, kas varētu šo atbilstošu izglītību, lai varētu veikt šo darbu. Un, principā jau mums ir cilvēks, kas, kas var to darīt tagad, un tāpēc arī varbūt tā auga ir tāda.
Mazi. Nu, nu tā, tās ir, tas ir priekšmūt. Vēl kādi jautājumi?
Man jautājums par mūzikas skolas vietnieku. Vai būtis mainīsies skolēnu skaits? Kāpēc tas vietnieks tiek atvērts?
Nē, tur, tur pamatoju.
Nu,
tur ir E-klasu papildināts, savienotās klases kopā, kopīgā programmā, un viņi
pastāvēja.
Ir variants arī tas, ka viņi arī var arī pastāvēt.
Bet tam nelielām skolēm skaitām, kā to vadītājs nevar izdarīt? Vai tur ir būtiski vajadzīgs vietnieks?
Tādi iesniegu viņi uzrakst.
Nu, tas ir tā, viņas prasīja, mēs varam arī norāģīt. Bet es, es redzu, ka mēs tomēr varētu arī, jo Miranda ir ļoti ilgadīgi tur vadītāji, viņai arī ir iespējas arī, nu, kādu mirkli nepabūt, es neteikšu kā kādos, bet ir uzreiz, kas var aiziet tur. Pa kandidatūram es nevaru pateikt neko, jo to es nevaru. To direktors izvēlēsies.
Tur esmu tās
Jā, bet, nu, varianti ir dažādi. Manā domās vismaz ir vairāk varianti, jā, bet es nevaru pateikt, jo viņi man atbildēja, ka tā būs viņa izvēlēs.
Es domāju, ka tu varbūt varētu direktoram samazināt to likumu un
attiecīt,
jo tas skaits ir neliels, un tas viens amata pienākums tā kā aiziet vietniekam.
Nē, viņai nav līdz
šim. Tas ir, nav, mums tā E-klasa
nebija. Nu, jā, bet administrēšanas sistēma
tā ir. Viņa pamatāja no sertifikācijas, Andra, ka sertifikācija tā nav šo gadēju sertifikāciju.
Akreditācija, jā, jā. Bet vai tu tik nelielam skaitam ir vajadzīgs?
Finanšu komitejā izgāja cauri, atstiprinājām tagad, ka viņš ir vajadzīgs. Varam to punktu balsot atsevišķi, ja gribam par to punktu domas sēdē, varam arī balsot par šo punktu atsevišķi. Nā, teiks, ka visi jābalso to kopā. Mans priekšam bija kopā, bet, bet ja gribat lūdzu, tad kurš par to, lai par... Bet tad viņi vispār var nebūs, jo mēs, mums otrs variants nav sagatavots, kas samazinās.
Mēs ierosinātu atbalstīt lēmumu projektu.
Finanšu komitejas izskatīt
projektu. Jā, mēs tomēr, tomēr mēs tur vairāk ilgāk runājam. Mums bija vairāk arī paskaidrojumu un informācijas. Nu, bija arī iesniegumu no padītājiem.
Nu, kāds arī priešakums, tad, tad ir priešakums tomēr palikt pie tā, ir priešakums arī likvidēt to. Tad lūdzu, tad ir balsojums kopā par visām izmaiņām šīm atalgojumā, ja? Ar kurš stāja spēkā ar, ar, ar trešo. Nē, pirmo. Trešo. Pirmo.
Vai tam nebūs pareizi, būs trešais.
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 Tad lūdzu, balsojums par šīm izmaiņām.
Es atturos balsojumu.
Balsojumu.
Nē, tu nebalso, tu esi
nesaturies. Es nebalso, jā.
Tātad atturās.
Nebalso.
Ja nepiedalās balsojumā.
Nepiedalās balsojumā.
Un kas vēl nepiedalās balsojumā? Tātad Arturs nepiedalās balsojumā?
Jā.
Lūdzu pārējos, kur par šīm izmaiņām lūdzu balsot. Tātad septiņi par. Nākšais mums ir par ēdināšanas. Izmaksu apstiprināšanu pirmais izglītībā dzīve. Arī šeit bija, mums bija ekonomiski bija iekšā finanšu komitejā, jā, kas izskaidroja atbildēja uz jautājumiem. Un, un šāds ir priešakums, ko finanšu komiteja vienbalstīgi virzīja tālāk uz mums. Tā kā es domāju, viss saprotam, mums turēs žadās vēl jautājumi, jā, bet ļoti ekonomiski ļoti izsmidoši paskaidro, jā, un tāpēc domas ar priekš neredzētu vienbāls, ja visi ir Nu, ja jautājumi nav, tad es liktu uz balsošanu, jā, par ēdināšanas izmaksas apstiprināšanu, pirms mums izmaksas iestāsts zīli. Lūdzu balsojumus. Tā, balsojumā ir vienbāls. Nākošais. Par ēdināšanas izmaksām aņos visu skolas ēdinsā. arī šeit finanšu kontijā skatījām vienbalsīgi virsīgas zonas sēdi. Jā, par šīm izmaiņām. Jo šeit ir viena atsevišķa, kas mums agrāk nebija, kad ir noteikti ēdināšana sešdarbnieku grupas audzēknīs. Jā. Šeit ir tāda atsevišķa tāds, kas ēdīs turbinību savu. Skatāmies, jā, esam skatījušies, jā, saka, tur bija vienbalsīgi. Tad, ja jautājumi nav, tad lūdzu par, kurš apstiprināt Vaļņos vidusskolas ēdināšanas pakalpojumus. Tad lūdzu balsojums, balsojums ir vienbalsīgs. Par dāvinājumu skolēniem uzsākot jauno mācību gadu. Arī finanšu komitejā skatījām, jo pagājušajā gadā mums arī radās jautājumi par šo finansējumu. Finanšu komitejā pamainījām principu, kas bija iepriekšējos gados. Summu mēs piedāvājām tādu pašu 3 eiro, bet tas būs no sociālā budžeta katram skolniekam, kurš mācās vai mūzikas skolā, vai pirmās izglītības iestādē, vai vidusskolā, vai arī Purmsāls, šeit ir minēts arī Purmsāls skolā, speciāla internāta pamatskolā, kas nācās. Ja? Un viņš tiek piešķirts, nu, skolā ir direktoram, tad ir direktors. Mēs būs katram pedagogam atsevišķi vairāk, kā bija. Bija
pie skolas kuča.
Jā. Jā, viņš būs pielīgs tur un tālāk direktoru uzskaitē būs visi virzīgi naudas, kas tālāk viss prasīt. Jo tas ir, lai noņēma soli to, ka katram skolotājiem ir savādāk pieeja, ja tur direktoru zinās par to, tā mēs tur nolēmām, mēs tur arī vienbalsīgi. Ja ir jau kāds priekšlikums sakīt.
Tad ir mans priekšlikums.
Nē, tad, ja nē, tad es aicinu balsu par šo izvināšanu, jo sociālā budžeta. Skolniekiem, mūsu vainotas skolniekiem, lūdzu balsam. Jau balsīgs? Tā par vainotas novada pašvaldību iedrošināt kustamās mans norakstīšanu būtībā varētu būt arī teikt kā likvidācija, kā realizācija. Finanšu komitejā mēs izskatījām šos nekustāmos īpašumus, ja, runājam par to, kā, kur, bet šeit nav uzrastīta pilnīgi kārtība, kā tas notiks, jo tas tiek domāts uzdot izpildu direktoram, ja, kuram jāizstrādā noteikumu, kā tiks izādīts, kas tiks dots uz lūžņiem, kur tiks piedāvāt izsolu pārdošanā, ja, varbūt zinējā, varbūt tas, tā kā izpildu direktoram, ja mēs šo izdevumu, izpildu direktoram ir uzdevums sagatavot šīs daļas, ko mēs, nu, to ierakstam, ja, tad tur būs komisija, ja, kas tur piedalīsies un veiks realizāciju ar atlasību lūžu nodošanu. Viņš būs izpildu direktoram. Nu tā, tur ir tāda tehnika, kas ir bijis jau divreiz izsolēts, bijis un tāds, ko nav ēdžvārāk izsolē, kas mums ir pagrindas neskaidrās arī iepašumā tāds. Tā kā lūdzu jautājums par šo izpildu direktors varbūt saprat, kā atbildīt būs, kas tev ir jāsūt. Vai nav būtība, tas ir tāpēc izpildu direktoram tas jāsgato, kad lai neiznāk tā, kad kā ir izskan, jā, kad viens var, viņš atdos tam, tā nedrīkst būt, jā. Kā mums bija internāta pamatskola, tas sāk man tik dalīt, jā. Lai tas tā nebūtu, tāpēc jāsēdā noteikumu, kurus apskatrināšu, jā. Doma sēdēmēs viņu jāapsvināt, jā, viņu labi izstrādāt, jā. Bet tādi pieredzi mums ir, kā ir tām, kas, kur viņu tur atdala, noraksta, tā tālāk, jā. Tātad, lūdzu, ja jautājumi nav vairāk, tad lūdzu balsojums par kustāmās mānas norakstīšanu likvidēšanā. Paldies, vienbalsīgs! Par lausīšanu ir 22. punkts. Izveidošanas komisijas sastāv lūdzu, orietam sagatavot.
Jā, tad mums ir šobrīd jau divi iesniegumi no diviem komisijas locekļiem par lūgumu atbrīvot viņus no šīs komisijas. Iemesli. Nav iemesli īpaši, vienkārši iesniegums ar lūgumu atbrīvot. Un man ir ierosinājums Ievas Saulītes un Ines Spulītes vietā ievēlēt, ja viņi, protams, piekrīt Artur un Raigu. Jo šīs komisijas darbs pārsvarā sakrīt ar tautsaimniecības komiteju, un šie abi deputāti ir arī tautsaimniecības komitejā, un tad, lai mums nav.
Un domās arī vairāk atsrišķi pilnīgi.
Jā, jā. Tu es varu teikt, iemesls ir dēļ amatpersonam. Cilvēkam dēļ šī amata ir jākļūst par amatpersonu, un līdz ar to visa atbilstošās problēmas pēc tam. Un ņemot vērā, ka otrs cilvēks ir uz laiku mums vispār darbā, jā, un tad vai. Protams, jaunie locekļi, ja piekrīt.
Nu, viņi nepateica, uz tik piekrīt.
Piekrīt, jā. Klusēšam, piekrīšam.
Tātad lūdzu balsojums par izmaiņām šī komisija. Lūdzu, kurš par?
A mēs paši, jā?
Mēs paši nebalsam.
Nu, nebalsam, jūs ar nebalsam. Tātad, viņš piekrīt, bet viņš paši nebalsam. Nākošais, ka piešu izstīt zīlīgi, gatavīt jāmēr mācīt, jā? Tā, es saprotu, tad atvērt jums uzvīcijas tiesādu, viņu sagatavot ziņos, vajag, tu ir drusk, tu pastāstīsi visu
īstu. Es domāju vairāk, ka Zigmunds var pastāstīt, ja, kāpēc šie lēmumi ir nepieciešami. Te ir vienkārši lietas sakārtošas.
Nu, es varētu teikt tā, uzreiz ne tikai kāpēc lēmumi, bet to, kad jūs šorīt apskatījāt, es jau neesmu apskatīt. Kad ēks ir pieņēmts jūs, jau tas ir īpavs jūs.
Jā.
Jā, un tā ēks pieņēmts ir
kaut kā. Kas par savu liek iekšā kabīnas?
Jā, nu jā, tā kā.
Jā, šāds lēmums ir vajadzīgs, tāpēc, ka sazinājies kvalitātes valsts dienestu, kur jāapstiprina izglītības realizācijas vietas adreses maiņu, kad sešgadīgie pārnāk pie mums, un tur ir prasība no domes, rīkojums vai lēmums par to, minot iemeslu, kāpēc mēs mainām šo adresi. Tas ir viens lēmums, tad ir nepieciešams arī grozījuma nākošā punktā, kas ir redzams par Zīlītes nolikumu, kuri arī jāmīna abas adreses tagad turpmāk. Un tur, es cik es sapratu, arī vadītāji iesniegus vēl dažs punkts, kas jāgroza. Ja? Nu jā, to mēs tur pēc tam paskatīsim. Bet šie divi ir vajadzīgi, lai sūtītu ministriju uz dītības kvalitātes valsts dienestu, lai mums apstiprina, ka mēs tur varam apmācīt sešgadniekus. Un vēl bez šī ir ugunsdzēsēja atzinums un sanitārās inspekcijas. Rīt būs sanitārā inspekcija, ugunsdzēsēja, nezinu, kā uzskaram tur. Es tur rājos
viņam. Nebūs rīt, būs parīgi.
Nu jā, jā. Vēstu.
Nē, tik mēs jau kuņā komandēt, viņi ir vēl izuzāts.
Nu, es gribēju komandēt un tas.
Jā, jā, tā.
Piedraudīgi, ka uz ministram zvanīšu.
Nā, būtu vēl jautājumi par šo.
Nē, nebūs.
Būs labi.
Būs labi.
Par gatavību eksploatācijā Vainas vidusskolā. Sešgadīgās bērns. Lūdzu, kurš par šo lēmumu lūdzu balsojumu. Vienbalsīgs, paldies. Un nākšais ir par grozījumiem Zīlītes nolikumā. Pirms vēl zīlītības iestādes Zīlītes nolikumā. Tā, kas šeit?
Tur ir adresi.
Mums jau pateicis par adresi to, ka notiek arī apmācība.
kā divās adresēs notiek kaut kā.
Zīk stāsts, pro,
jā. Programmas realizācija, jā, ka divās adresēs tagad notiek. Tā, kas vēl tur tika grozīts. Nu jā, tas ir tāds dublējums. Sadalīts pa grupām apmācības vecumiem. Vēl kaut kas bija. Nebija, man liekas, jā. Nu jā, šo visu dokumentu, kad tiks sagatavot, atziņu būs, tad mēs sūtām promas ministru. Jā, jā, atziņu.
Adreses mainīja, mums jāziņo, tad tikai var bērns pārvietot. Jā, jā. Viss jānoreģistrē. Mums ir pieredze ar komunāliem, kā mums tā, kad arī mēs jāmēs pārreģistrēt vietas. Tā. Ja jautājumi nav vairāk, tad mēs varētu par šiem grozījumiem pirmšos izglītības iestādīt zīlību nolūkumā arī nobalsot. Lūdzu balsojums. Balsojums ir vienbalsīgs. Iemaksāt to Jurijam par priekšēdētāju darba nespējas laika aizvietošanu 30% apmērā.
Man ir steidzams paziņojums priekšsēdētā.
Jā, lūdzu.
Ja nu ies līdz balsojumam, mēs varētu nepiedalīties balsojumā.
Jā, es jau uzskatu, ka viņš var noiet, bet viņš jau noies līdz balsojumam. Ar dienas kārtībā viņa apstiprināja, tātad Oļegs Jurievs nepiedalās šī jautājuma izskatīšanā. Jo būtībā viņš ir kā aizvietotājs, nav nekur strikti noteicis, ka nedarīt pa papildu darbu, nedrīk saņemt aizliegumu nav. Bet ir tas, kad ir parastie izslīnības komandē un tam līdzīgi, kas ir īsie, bet šoreiz bija garāslīnības periods, kas manā rasturīgi, ja? Aizgāja šo vasaru, tā aizgāja. Ja? Un tomēr darbs ir veids, nekas mums nav palicis sliktāk. Ja? Visi ir labi, ietaupās arī domas priešādētā auga, ja? Kas šeit ietaupās. Tā kā tas nekāds samazinājums neradu, viņam bija darba pienākumi daudz nāca klāt, tie, kas viņam parasti nebija arī klāt, tad bija papildu pienākumi. Un nu, man bija arī akūts, bija neplānots ar tās tā viena operācija. Un līdz ar to es piedāvāju jums 30% apmaksu par manu darbu nespējas laikā izmaksāt vietniekam 30% apmērā. Priekšsēdētāja augsts? Nē, no viņa priekšsēdētāja neiet.
Tāpēc klausos jums.
Nē, nē, no viņam piemaksā 30% pie augsts. Nē, ne priekšsēdētāja augsts, bet no viņa pamatā augsts piemaksā 30%. Šeit neiet runa par atvaļinājumiem to, bet šeit ir taisni par slimības lāni. Priekšsēdētāja mums ir lūdzu balsot par to, kurš ir par šo piemāks 30% apmērā par aizvietošanas, priekšēdētā aizvietošanas slimības vārdā vietnieku administrāciju vietnieku valstu. Lūdzu balsojums. Balsojums ir vienbalsīgs, jo mēs esam 8, 9, tas tas ir 7, jā, 7 par, un ojot, tas nepatīs. Skatām par pēdējo punktu. Bet viņš nebūs pēdējais šī dienā, bet 27. Punktu par izmaiņām interešu izglītības programmu. Lūdzu, vārds ir Zigmundam par šīm izmaiņām.
Tātad ir nepieciešams izmaiņas vaiņos nodomus interešu izglītības programmēšanas finansēšanas kārtībā. 6. Punktā mainot iesniegšanas termiņus un pašreiz šis punkts skan šādi. Interešu izglītības programmas jāiesniedz vaiņos nodomē. Iekavās adresi no 1. augusta līdz 20. augustam. Ierosinājums pagarināt termiņu līdz 30. augustam.
Te ir galvenais vēl termiņu, jā? Sapratām? Jautājumi? Tad lūdzu balsojumu par izmaiņām interešu izglītības programmu. Lūdzu balsojumus. Balsojums ir vienbalsīgs. Tātad mēs skatām nākošo un šis ir dienas pēdējais plans. Par vadītāju kultūras jomā. Tātad vārds patreiz tiek dots izglītības kultūras veselības komitejas vadītāja Īvetai.
Tātad uz konkursu par vadītāju kultūras jomā pieteicās 5 cilvēki. No šiem pieciem cilvēkiem viens cilvēks savu kandidatūru atsauca, un divi cilvēki tika uzaicināti uz pārunām. Pārunu rezultāts, septiņi cilvēki tad piedalījās šajā komisijā, kas noklausījās un apspriedās, un pēc pārunām ir lēmums vai rezultāts tāds, ka lielākais vairums nobalsoja pār bez rezultāta. Tātad konkurss noslēdzies ir bez rezultāta. 5 cilvēki pret 2 cilvēkiem. Tātad lēmums netika pieņemts un kandidatūra nav izvirzīta domas sēdē.
Jā, paldies. Visi saprat?
Lēmums tika pieņemts.
Nu, lēmums tika pieņemts tāds, ka nav kandidatūra izvirzīšanai domas sēdē.
Nu, līdz ar to mums ir jāapsirprina tas, kad izsolvēt pieteikšanās, jā, tā kā nav notikusi. Jā.
Ne, pieteikšanās ir notikusi, vienkārši domas, nav konkursu.
Nav rezultāts.
Bez rezultāts. Jā,
konkursā nav rezultāts, un to mums jāapsirprina. Lūdzu, kurš par apstiprināšanu par konkursu.
Ir bez rezultāta.
Ir bez rezultāta, būtu apstiprināt. Tas ir vienbāk.